habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo axada bisha maarsana waa afar sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiin doona caashe ibraahim aadan, caashe cuudi, anigoo ah sahre cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a warbixin ku saabsan soomaali laga soo daayay xabsiyada hindiya oo muqdisho gaaray.
waxaa lagu weydiiyey burcadbaleed wax layihahda baa lagu weydiiyey laa ka lumaysan tahay marka hore magarataano badda kaga lumaysanaya ayaa lay qabtay. markii lay qabtay kabacdina waxaa lagu xiray dalka hindiya muddo 7 sano ayaa ku xirnay.
waxaan ku xirnaa muddo 7 sano, dhibaatooyin fara badanaan kala soo kulmay. kadib dowladdu dadaal dheeri oo ay samaysay, dowladdu ayay ku guulaysatay, nasiib waxaan u yeeshay dalkayga inaan dib ugu soo laabto.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha.
kobun baan ku laabnahay sidii liita dooranaha ee laafyaha, waxaan sayidi jiray laabta gacantii iyo luuqyada kolkaan maray habluhu igama leexdaan.
qodobadaasi warar kale oo ku saabsan soomaalida ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay sabtidii inuu saari doono canshuur dheeri ah baabuurta laga soo dejiyo Mareykanka ee laga keeno midooda Yurub haddii midooda Yurub ay isku dayaan inay ka aargutaan Mareykanka qorshihiisa uu ku doonayo inuu canshuur ku soo rogo birta iyo aluminiumka dalkan soo gala ee laga keeno waddamadaasi. war qoraale oo bartiisa Twitter-ka uu soo dhigay shalay madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu ku sheegay in sanadkiiba 800 bilyan oo dollar oo ganacsi ah oo aan ku fadhiyin sida uu sheegay siyaasad macno ugu fadhida Mareykanka uu la leeyahay dalkan waddamada Yurub, wuxuuna ka digay in haddii midooda Yurub ay kordhiyaan canshuuraha la saaro alaabooyinka Mareykanka kasoo gala dalalkaasi in uu canshuur ku dari doono isna baabuurta midooda Yurub uga yimaada Mareykanka. madaxweyne Donald Trump ayaa waxaa kale oo u muuqday inuu u jawaabayo madaxweynaha midooda Yurub ee dhinaca ganacsiga oo sheegay suurtagalnimada inay kordhinayaan canshuuraha alaabaha kasoo gala midooda Yurub dalka Mareykanka.
warbaahinta dowladda Siiriya iyo kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in askarta dowladda iyo maleeshiyada ay xulufada yihiin ay qabsadeen xaafado dhowra iyo magaalooyin ku yaala deegaanka bariga ku yaala ilirahda Goota ee ku dhow caasimada Dimashiq, kuwaasoo ay gacanta ku hayeen fallaagada, waxaana ay tani noqonaysaa horumarkii ugu ballaarnaa tan iyo markii uu bilowday weerarka baahsan ee bilowday bishii hore. warbaahinta dalka Siiriya ayaa sheegtay in ciidamada dowladda ay qabsadeen ugu yaraan 6 tuulo iyo 6 magaalo oo ku yaala xuduudda dhinaca bari. kooxaha mucaaradka ayaa axaddii bilaabay weerar iska caabin ah iyaga oo diraya dagaalyahano ka dagaalama khadka ka dambeeya halka ay joogto dowladda. waa dowladda ciidamadeeda kooxda xuquuqda aadanaha ay la socota xaaladda dalka Siiriya ayaa intaasi waxa ay ku dartay in kooxaha mucaaradka ay dib u qabsadeen gacan ku haynta ugu yaraan 1 magaalo iyaga oo dagaalkuna uu weli socdo. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa kana soo xigatay saraakiil ka tirsan qaramada midoobay oo sheegaya in koloniyo sida alaabo mucaawino ah oo ka socda qaramada midoobay iyo hay-ada kale oo gargaar inay geli doonaan xuduudaha Siiriya ee ku hareereysan axadan maanta ah.
ugu yaraan 2 milyan oo guri ayaa koronto la-aan ah axadda maanta ah kadib markii dabeylo xooggan ay ku dhufteen gobollada East Coastiga dalkan Mareykanka 2 cisho ee lasoo dhaafay ee jimcihii iyo sabtidii. roobab, baraf iyo sidoo kale dabeylo xooggan oo ku dhuftay gobollada laga soo bilaabo Maine ilaa North Carolina dalkan ayaa waxa ay keentay in xaalad degdeg ah lagu soo rogo. gobollada xaaladda degdega galay waxaa sidoo kale ka mid a gobolka Virginia iyo sidoo kale Maryland oo labaduba ku dhow magaaladan Washington. goor dambe oo sabtidii ahna waxaa la joojiyey diyaaradaha iyo khadadka tareenada magaalooyinka New York iyo sidoo kale Boston oo Massachusetts ah. duufaantan waxa ay bilaabatay jimcihii waxayna ku socotay xawaare dhan 145 kilomitir, waxaana ay sababtay sidoo kale inay daadad ku soo rogmadaan badda ah magaalada Boston, taasi oo keentay in wadooyinka ay xirmaan.
Madaxweynaha Burkina Faso ayaa sabtidii shalay dadka dalkiisa ku booriyay in ay si soke ula shaqeeyaan militariga dalkooda maalin kadib markii koox hubaysan ay weerar agaasiman ku qaaday safaaradda iyo xarunta dhaqanka ee Faransiiska iyo weliba xarunta ciidamada galbeedka Afrika ee magaalada Wagadugu ee caasimadda dalka Burkina Faso. Koox isku magacowday kooxda taageerta Islaamka iyo Muslimiinta oo loo soo gaabiyay GSIM ayaa sabtidii shalay sheegatay mas-uuliyadda weerarada sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dalka Mauritania ee Al Akhbar. Waa Al Akhbar. Kooxdan oo ka kooban saddex urur oo xag jir ah oo horey xiriir ula lahaa ururka Al-Qaacida ayaa ka dambeeyay dhowr weerar oo farsamadoodu ay sarreyso oo lagu qaaday goobo shicib iyo militariba isugu jira oo ka dhacayay oo dhacayay ilaa iyo sanadkii hore. Dowladda ayaa sheegtay in 8 askari ay dhinteen halka kuwii weerarka soo qaadayna 8 laga dilay. 4 waxaa lagu dilay safaaradda, 4 kalena xarunta militariga galbeedka Afrika. 8 qof ayaa iyaguna ku dhaawacmay weeraradaasi.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, wararkaasi waxa idinkaga imaanayaan V O A Washington. Qaybtii labaad maxaabiis Soomaali ah oo horey ugu xirnaa dalka Hindiya ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed ayaa magaalada Muqdisho kusoo dhoweeyey 74 qof oo laga keenay dalka Hindiya. Bishii Janaayo ayay ahayd markii sidaan oo kale qaybtii hore oo dhammaa 41 qof la keenay. Dadkan ayaa lagu hayaa xabsiyo waddankaasi falal la xiriira burcad badeednimo. Dalkaasi ayaa iyaguna ku adkeysanaya inay dadka ayaa iyaguna ku adkeysanaya inay ahaayeen kaluumaysato. Ciidamada waddanka Hindiya ayaa dadkan ka qabtay xeebaha Soomaaliya 7 sano ka hor qaarkood, waxaana markaasi kadib la geeyey magaalada Mumbai ee dalkaasi Hindiya, waxaana lagu xukumay xabsiyo kala duwan. 3 ka mid ah dadkaasi ayaa haddaba la sheegay in ay horey xabsiyada waddankaasi ugu dhinteen. Warbixintan waxaa kasoo diray magaalada Muqdisho wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Dowladda Soomaaliya ayaa mar kale ku guuleysatay inay ka soo deyso xabsiyo ku yaala waddanka Hindiya dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku aadaysnaa burcad badeednimo. 76 dhalinyaro ayaa maanta laga soo dejiyey garoonka Muqdisho. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Khadir Mahdi Guuleed ayaa hoosta ka xariiqay in tani qayb ay ka tahay dadaalada dowladda ku doonayso in guud ahaan xabsiyada caalamka looga soo saaro dhalinta Soomaaliyeed ee siyaabaha kala duwan loogu xiray.
Waa guul weeye run ahaantii, waa hambalyeynaya mas-uuliyiinta ku socdaalay inay suurtageliyaan inay keenaan maxaabiista iyo mas-uuliyiinta kale, safiirka iyo howlwadeennada safaaradda Hindiya ee safarka dheer soo maray ee guryo keenay, guryahoodii ku soo celiyey caasimadda inoogu keenay maanta 76 maxbuus.
Ka mid ah dhalinyarada laga soo daayay xabsiga ku yaala waddanka Hindiya ayaa la hadlay warbaahinta iyagoo hoose qaarkood inay muddo dheer ku hornaayeen xabsiyadaasi lana kulmeen tacadiyo kala duwan.
Magacayga waxaa la yidhaa Jangoon Cumar Maxamuud Barqadle. Dareenkayga waa ku faraxsanahay, aad iyo aad ayaa ugu faraxsanahay maadaama 7 sano dhulkayga ka maqnaa maanta ugu soo laabtay. Aad iyo aad ayaa ugu faraxsanahay. Waxaa lagu weydiiyey burcad badeed wax la yiraahdo, baa lagu weydiiyey laa kalluumaysataa marka hore? Magalataano badda ka kalluumaysanaya ayaa la qabtay. Markii la qabtay kabacdina waxaa lagu xiray dalka Hindiya, muddo 7 sano ayaa ku xirnay. Dowladdeenna ayaa noo dooday, markay noo dooday kabacdii muddo dheer ayaga naga soo fardaamisay. Marka dowladda waa mahadsan tahay, waa u mahadcelinaynaa dowlad jirta Ilaah ka dhigo, ma garatay dalkeeda iyo dadkeeda wuxuu qabataa Allah ka dhigo.
Magacaygu Axmed Xasan Caali weye walaal. Waa ku faraxsanahay maanta dalkaygii iyo dadkaygii dib inaan ugu soo laabto, waana uga mahadcelinayaa. Marka hore Ilaahay baa mahad iskale, marka labaadna waxaan uga mahadcelinayaa dadaalka dheeriga oo dowladdu ay noo samaysay dalkeennana dib inuu ugu soo celisay. Waxaan ka codsanayaa dowladda iyo dadka Soomaaliyeed kuwa kale ee walaalaheena ee ku dhibaataysan dalalka shisheeye, sida annaga dadaalka dheeriga aynu ugu samayso oo kaleeta in lagu sameeyo laguna soo celiyo dalka dib. Intaasaan ka codsanayaa dowladda Soomaaliyeed. Waxaan ku xirnaa muddo 7 sano dhibaatooyin fara badanaan kala soo kulmay, kadib dowladdu dadaal dheeri oo ay samaysay, dowladdu ayay ku guuleysatay. Nasiib waxaan u yeeshay dalkayga inaan dib ugu soo laabto. Waa dhammaystay xabsi oo idhiman lama arko. Xukunkii ay xukuntay dowladda Hindiya waan soo dhammaystay. Waxa kunoo ii dhiman ma jiraan hawo yaraada.
safiirka Soomaali u fadhiya waddanka Hindiya Abiy Ladan ayaa u xaqiijisay VOA inay taa tiradii ugu dambeysay laga soo daayay waddanka Hindiya. Waxay xuseenaysaa jiray wax maxbuus Soomaaliyeed oo hadda ku xira waddankaasi. Hore waxaa waddanka loogu soo celiyay 14 maxbuus, maanta waxaa la keenay 16, waxaana xabsida waddanka Hindiya ku geeriyooday 3 maxbuus, taasoo guud ahaan ka dhigaysa 122 maxbuus guud ahaan inay ku xornaayeen waddanka Hindiya. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Si wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Wadahadalladii nabadeynta ee Puntland iyo Galmudug ayaa maanta mar kale ka furmay magaalada Gaalkacyo. Kulanka maanta ayaa si gaar ah waxa uu u dhexmaray guddi loo xilsaaray dhammaynta wadahadallada. Warbixintan waxaa noo soo diray Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
Lixdan xubnood oo loo qabtay dhammaynta wadahadalladii Galmudug iyo Puntland ayaa kulankoodii ugu horreeyay ku yeeshay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, waxaana waxgarad iyo mas-uuliyiin ka qayb gashay kulanka ay guddiga nabadeynta u jeediyeen dardaaran. Suldaan Cabdinaasir Jaamac Seed ayaa ka warramaya muhiimadda isu imaatinka xubnaha guddiga nabadeynta ee gobolka Mudug.
Shirkani wuxuu ahaa in guddiyadii horey loogu ballamay ee lasoo kala diyaariyey maanta in laysku keeno isbartaan hal gudina ay noqdaan. Hawlaha hor yaalla oo loo igmaday oo ay og yihiinna ama dadka kale dhammaantii og yahana ay gudagalaan sidii maaragtay xalkii loo baahnaa uu iman lahaa. Guddigan inuu isku yimaado dadka culaabta weyn ee anigu ku haysatay baan ka mid ahaa, dad waxgarad oo gudaha jooga oo nabadda daninahayo rabay in guddigu inta isku yimaado shaqadii bilaabo, iyo dadka ka baxsan gobolka Mudug oo sida dowlad goboleedyada madaxdooda iyo waxgaradkooda iyo dowladda Soomaaliyeed iyo beesha caalamkuba guddigan waa ka dhar sugayeen inuu isku yimaado macnay ugu fadhidaa, annagana macnay ugu fadhidaa. Ilaahay subxaana wa tacala waxaan rajaynayaa macnahaas dadka inuu haleelsiiyo ummadda intaa fara la-eg oo kuwa ayna muslim ahayn oo degaan aysan nagu ahayn ay danaynhayaan annagoo dalka iskaleh inaan garanno danayno, waa rajaynaya insha allahu kariim.
Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Mudug dhanka Puntland Maxamuud Jaamac ayaa sheegaya in guddiyo kala duwan oo la qabtay aan laga miro dhalin, hase ahaatee xubnahan laga sugayo tallaabooyin muhiim ah inay ka qabtaan gobolka Mudug.
Waxaan taagannahay garaafka meel fiican ayuu marayaa. Guddiyo badan baa lasoo qabtay. Guddiya nabadeyn 2016-2031 baa shaqayn jiray, 99 baa ku xigay oo 17-kii ahaa oo guddiga xadba joojinta, 18-18 baa jiray guddiga nabadeynta gobolka ahaa, hadda waa 30-30. Maxaa yeelay guddiyadii hore waxay ahaayeen guddiyo ay isu keenaan inta badan UN, waxay ahaayeen hayfiirinin, haddaad fiirisidna waa dagaal. Labadiina hayfiirinin oo kala jeesta, marka la soo fiiriyana waxaa dhici jiray waxyaalo badan oo minor bay wax ka bilaaban jireen. Marka guddigaani sida hadda Suldaan Cabdiqani sheegay, waxa weeye mid baa tihiin, waa run oo mid baa tihiin. Waxa weeyaan meel fiican buu hadda garaafkeeni marayaa gobolka, amnigi meel fiican buu marayaa, dadkii waa isu gudbayaa.
Gudoomiyaha gobolka Mudug dhanka Galmudug Cabdirashiid Cartan ayaa tilmaamaya in gobolka ay xilligan ku sugan yihiin ciidamo kala duwan oo loo abuuray ka hortagidda colaadaha Gaalkacyo, isla markaana ay muhiim tahay sidii looga faa'iidaysan lahaa.
Si aad la socotaan, annaga maamuladeenna muddo dheer baan waxaa la soo daalaa dhicinay howlahan oo nabadeynta iyo waxa ku saabsan oo qayb ka aheydeen. Runtii waxay mudan yihiin in loo hambalyeeyaa oo loo mahadiyaa oo la bogaadiya, maxaa yeelay insaanku waxa uu soo qabtay wuxuu mudan yahay in lagu sharfaa. Xabad joojin baa laga soo qayb qaatay, waxyaalo badan baa la qaban jiray, laakiin maalinba marxaladay joogtay. Maanta oo halkan ay marayso oo ay weji kale yeelato nabadeen ay marayso oo hogaan u yahay Islaam Bashiir iyo ma arkaysaa si gaarana uu odayaasha dhaqanka ay ugu xilsaaran yihiin inay arrintan xoog iska saaraan, macnaha ku jira waxay tahay xagga maamulada siyaasadda inay aad isugu soo dhawaadeen, booliis isku dhaaf uu deegaanka joogo, ciidamo militaar oo federaal ah oo ma arka deegaanka u joogo, haddana ha yeeshee loo baahan yahay wax badan oo lasii turxaan bixiyay inay dhiman yihiin.
Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye, oo khadka taleefanka kaga soo qayb galay isaga oo ku sugan magaalada Muqdisho, ayuu sheegay in wasaaraddiisu ay wax badan ka qaban doonto arrimaha dib u heshiisiinta dadka gobolka Mudug wada degan. Islaam Bashiir Islaan Cabdulle oo gunaanad ka hadalka la siiyey ayaa xusay qabashada guddiyadii hore inay ahayd marxalad xilliga taagneed, ha yeeshee xubnahan lixdanka ah inay ka duwan yihiin oo looga fadhiyo dhamaynta khilaafaad kasta oo ka dhex jira dadka labada dan ee gobolka Mudug.
Gobolkan dhibaatooyin badan buu soo maray xilliyo kala duwan oo aad u dheer oo habda wajiga qaab lahayd. Runtii aad baan uga xunnahay wax badan oo nasiib darro ah oo aan loo baahnayn baa dhacay, oo dadkan ehelka wada dhashay oo deriska ah oo wax walba wadaaga ee dhex maray. Intaas oo dhibaatooyin ah oo faraha badan oo dhacaya waxaa feer socday dadaal ay dadka waxgaradka ahi ay sameynayeen. Dadaalkaasi wuxuu ku koobnaa xiisad markaas taagnayd ama colaad markaas aloosnayd in la damiyo baa laysugu imaan jiray oo loo shiri jiray oo guddiyada loo qaban jiray. Maanta kulankani waa ka duwan yahay, guddiga la qabanayana shaqadiisu taas waa ka duwan. Dadaalladii hore waxay ahaayeen keliya sidaa sheegay in la damiyo xiisad iyo colaad jirta, laakiin guddigan wuxuu u xilsaaran yahay inuu raadiyo xal kama dambaysa oo lagu soo afjaro colaadaas muddada badan iyo khilaafaadkaas gobolkan la haray.
Cabdiwaaxid, V O A, Gaalkacyo.
Wadamada ay ciidamadooda joogaan Soomaaliya ayaa go'aan ku gaaray in dib loo dhigo dhimista ciidamada AMISOM ee Soomaaliya ka howlgala, waxayna sheegeen inay doonayaan in arrinkaasi dib loogu celiyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo idanka siiya amaba ogolaanshiyaha AMISOM inay ansixiyaan soo jeedintaasi. Arrintaas ayaa ku soo beegmaysa iyadoo qubarada Geeska Afrikana ay sheegeen inaan la dhimi karin awoodda ururka Al-Shabaab. Haddaba maxay ka dhigan tahay isbeddelkan lagu sameynayo howlgalka AMISOM? Haaruun Macruuf ayaa su-aalahaasi iyo kuwo kaleba weydiiyey xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo ah guddoomiyaha guddiga difaaca ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya.
runtii waxa ay samayn karaan waxa weeye aanay soo bandhigeen in runtii la xisaabtan tahay maadaama deeqbixiyaashu iyaka ugu badan yihiin ee uguna qaybta ugu weyna ka qaataan. Marka waxay leeyihin dabahaasii in wada xisaabtan dhaba uu ka yimaado iyaka deeqbixiyaasha AMISOM iyo dowladdaba, marka taasaana laisku afgartay. Runtii imaka wixii ka dambeeya in wastaad aragtay waxaa la saaray waqtiyo la kulmay oo madaxda kulmayso, taliyaasha kulmayaan, maaragtay lixdii biloodba mar korjoogtay saxa lagu sameeyo horumarka ay gaareen ciidamadeena iyo dibxoolanta dalka iyo meesha wax marayaan AMISOM. Taasida hore uma jirin. Marka waxaa imaka focus cusub la saarayaa wax kastoo la bixinayo inay natiijo positive keenayso haddii kalena mar dib looga fiirsado.
Way isla su-aasha haddaan ku weydiiyo, marka gudaha waddanka Soomaaliya 11 sano ayay joogeen ciidamada AMISOM, dowladda way difaaceen, magaalooyin waa laga qabsaday Al-Shabaab, laakiin dhulkii oo dhan lagama wada saarin, weeraradii Al-Shabaabna lama joojin. Taas ka soko weeraradii Al-Shabaab ay ku qaadayeen AMISOM iyo ciidamada dowladda halkoodii bay kasii socdaan. Marka maxay uga dhigan tahay Soomaaliya iyo nabadeedii?
wallahi horta muhiimadda ugu weyn imika madaxweynuhu focus ka saaray saad ogtahay waxay ahayd horta in AMISOM kaliya mahayn inaka ciidamadeena dib loo eego tayadooda tirakoobkooda. Waa tii la sameeyey ora programka la yidhaahdo oo ah itiso itaabsi oo meel kasta dad loo diray lasoo ogaado bal ciidanka saxa nambarka saxa imaana waa imisa. Marka waxa weeye focus hadda waxa la saaraya waxa weeye ciidankii hanan lahaa ama la wareegi lahaa amniga dalka. Horta marka hore inaka laynoo dhiso oo inaka dhexdeena ka dhisano oo waad ogtahay imika waxaa socday wada hadallo dowladda dhexeeya maamulada oo dabeedna imika baarlamaanka la keenayo xagga amniga. Marka waxyaabahaas dhan waxa weeyan focus imika cusub ayaa la saaray. Horta marka hore inaku aan ogaano nambarkeena saxa, awooddeena iyo tayadeena, marka aan soo bandhigi karno inaku baahideena si magaranaysa ku dhisan actually wax saxa. Marka taas waxaan arkaa anigu tallaabo maaragtay dee wanaagsan hore loo qaadin eenamay markii la sameeyey telekoobka iyo dib baaritaanka la sameeyey waxaa soo baxday waxyaaba badan oo dhinaceena ka khaldanaa sanadihii hore oo u baahan markaa dib loo saxo iyadoo haddana isla markaaba howlgalkii labado.
Waan ku weydiinaa wixii dhinaceena ka qaldan, laakiin haddaan ku weydiiyo AMISOM waxaa ka qaldanaa 11 sano ee lasoo dhaafay maxay yihiin?
wallahi runtii waxa weeye saad sheegtay iyaka nafirkooda isku xidhkooda la xisaabtanka saxa imika for example timetablada la sameeyey waxa weeyaan iyaka la xisaabtamaya. Marka qaabka runtii ama mandateka ay ku joogaan laguna xisaabtamayo ama international communityga donors ha noqoto ama anaka ha noqoto ayaad moodaa inuuna maaragtay sax ahayn, laakiin imika la saaray dariiqa saxa ahaa oo focuska la saarayo haddaad joogtaan waa inaad maaragtay ama howlgashaan oo aad la shaqeytaan SNA si horena u socotaan dibkana dalkana aad waqti gaaban lagu qabtaa lagu hantaa, laakiin iskasto joogid dheeraada oo aan lahayn magaranaysa program aan la slogan ma soconaysa.
Waayo qodobkan rabay marka ciidamada Soomaalida inaan ku weydiiyo waxa weeyaan sanadkii hore istraatiijiyadii National Security Architecture loogu magac daray qaabka dhismaha hay-adaha amniga, gaar ahaan dhismaha ciidanka, ayay dowladdu soo saartay in la sameeyo ilaa 18,000 oo ciidamada xoogga dalka, 4,000 oo ciidamada khaaska, 2,300 oo booliisa. Waqtigii loo qabtay in lagu dhammaystirana 6 bilood bahayd, 6 biloodna December bay ku ekayd 2017. Marka maxay kula tahay, maxaa loo fuluway?
su-aal aad u wanaagsan. Horta shaqada waa la kala leeyahay anaku imika runtii de anagu fasax maanaan gelin, inkastoo xildhibaanadu galeen guddiga joogtadu, laakiin dema gelina. Waa shiraynay hadda waxyaabaha ajendaha ugu horeeya ee ku jira baarlamaanka marka la fadhiisto guddigana la horkeenayo. Horta waa programkaas weeye inaan anaku ka hadalno, kadibna markaa baarlamaanka hadii dee iyadoo lasku waafaqo baarlamaanka laga ansixiyo iyo inay la keeno. Marka waa noo hadda waa ajendaha maanta ugu dambeysa guddiga joogtada ka fadhiisanay, ajendahana way ku jirtaa baarlamaanka in la keeno.
Ma weydiiseen dowladda sharaxaad sababta loo fulin waayey wixii la sheegay ballantii la qaaday?
Ha, anaku moogtay waxaan ku leenahay hadda warqada kule ku jirta archives-ka leeg waa u qornay in arrintaas la keeno, lanoola keeno, dabadna baarlamaanka laga ansixiyo. Marka kolley markan la keeno in hor yimaadaan bay noo sheegeen waxay u daahiyeen iyo sababaha keenay, laakiin anaku moogtay ma ogin waxa ay u daahiyeen leedo kala shaqaadna.
Xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo ah guddoomiyaha guddiga difaaca ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayuu kaasi ahaa u warramaya Haruun Macruuf.
Welina waxaad dhegeysanaysaan idaacadda iyada ama tabinta iyada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Jaamac Buule Jaamac.
Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha v o a oo aad xad kasta hawada kala socotaan, sida magaciisa ka muuqatana aad door weyn ku leedihiin. Toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa dowladda Denmark oo sharciyo u qaasa ku soo rogtay dadka ku nool xaafadaha ay ajaanibtu ku badan yihiin iyo sida ay Soomaalida dalkaasi uga falcelinayaan. Sharciyada la soo rogay waxaa ka mid ah, haddii aad dembi ku gashid xaafadaha ay ajaanibtu ka badan yihiin oo xukunka dembigaasi uu ahaa 2 sano sharciyan, waxaa lagugu xukumayaa 4 sano. Taas macnaheedu waxa weeye 2 jibaar xukunka ciqaabta dembiyada ee dalkaasi qof kasta oo degan xaafadaha ay sagalootigu ku badan yihiin. 2, haddii aad degayso xaafadaha ajaanibtu ay ku badan yihiin, lacagta kaalmada ee dadka dhaqaalaha daranna la siiyo aad qaadato lagaama yeelayo, balse haddii aad ku adkaysato inaad xaafadaasi degto, waxaa lagaa goynayaa kala bar lacagta kaalmada ee lagu siinayay si aad ugu noolaato. 3, ilmaha ku nool xaafadahaasi waa in xanaanada caruurta la geeyaa laga bilaabo marka ay sanad jiraan ugu yaraan 3 saac toddobaadkii. haddii la sameyn waayena, waalidka ubadkaasi waxaa kalabar laga goynayaa lacagta caruurta lagu siiyo. waxaa marti inoogu ah barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha Axmed Faarax Ducaale oo Denmark ku noolaa muddo 1-10 sano ah, waa siyaasi ganacsadana ah. Ducaale waxa uu ka tirsan yahay xisbiga guduudka iyo cagaarka la yiraahdo oo aan hadda dowladda ka mid ahayn. Axmed Faarax Ducaale, kusoo dhawow v o a khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
mahadsan tahay Jaama, aad iyo aad ugu mahadsan tahay. Waa dhowahay, diyaar baanan ku ahay walaal.
Waa tahay. Ugu horreyn, marka la leeyahay xaafadaha dib u dhacsan oo afka qalaad lagu yiraahdo ghetto, waa maxay waxyaabaha lagu garta xaafaddu inay dib u dhacsan tahay ama ghetto la yiraahdo?
Dalka kan Denmark, waayahan dambe sida dunida oo dhanba infact hadda laga ogyahay, waxaa aad iyo aad ugu soo badan hayay dhaqdhaqaaqa siyaasadeed oo kasoo horjeeda dadka soo geliinka ah, gaar ahaan dadka muslimiinta ah. Taa haddaba iyada oo ay jirto oo arrintu ay taa ku salaysan tahay, ayaa waxa ay tahay 3 nooc ama 3 arrimood ayaa ka dhigaya xaafaddu inay tahay ghetto ama meel aan wanaagsanayn. 1, horta waa inay xaafadda degan yihiin ugu yaraan 30% ama se ka badan oo ah dad reer soogaliin ah, ama aan dad soogaliin marka la leeyahay waa un halqabsi, balse ujeedadu waxaa weeye dad aan ahayn qarbi, dad ama muslimiin ah ama madow ah oo Afrika ka yimid weeyaan ujeedadu, balse soogaliin unbaa la iska yidhaahaa. 1, waa midda 2aad waa in ay boqolkiiba soddon ama ka badan dadka xaafadaa degay ay yihiin dad aan shaqal haynin oo ah dadka shaqal la-aanta ah, amase howlgab ha ahaado oo qof weynaaday oo galay da'dii ama cimrigii howlgabka ha noqdo amase shaqala-aanba ha ahaatee. Midda saddexaad waxaa weeye in ay degan yihiin wax un boqolkiiba soddon ama ka badan sidoo kaleeto dad ah ama dad dembiya galay ama markii arrinta si toos a loo taabto oo waxay yidhaahaan danishku badiilka badiil ugu yeer amase masharafadda masharafad dheh magacyo kale ha u yeeline, waxa weeyaan boqolkiiba soddon muslimiinuhu hadday degan tahay ama asalkoodu firkoodu ka soo jeeda dad muslim ah iyadana waxay ku caanbaxaysaa ama ku lagu masimeeyaa inay tahay mal xaafad ah geetow. Saddexdaas criteria ayaa lagu soo saaraa oo lagu calaameeya xaafadaha dadka danyarta ah oo ay degan yihiin.
Waa tahay, waxaan carabaabay saddex qodob oo ka mid ah sharciyada lagu soo rogay dadka xaafadahaasi ku nool oo ka duwan sharcigii dalka qabanayay. Maxaad kale oo ku dari kartaa qodobadii aan carabaabay haddii aad maqlaysay? Maxay yihiin sharciyada lasoo rogay?
Sharciyada lasoo rogay saddexda aad sheegtay ayaa ugu muhiimsan oo ugu macno badan. Waxyaabaha la yaab kale oo aan aan la isweydiinin ama siyaasiyiinta dalku aanay ka hadlin waxaa ka mid ah dadku marka ay xaafadaha degayaan sidee bay ku degaan, maxayse u degaan? Xaafadahaasu waa xaafado maagoodii horeba loo dhisay, waa guryaha la yidhaahdo social quarters ama social building, social construction, guryihii lagu dhihi jiray Soomaaliya waagii xorriyada la qaatay kaase Popolare oo kaleeto weeyey. Marka degmada amase dowladda gobolka ama dowladda hoose ayaa dadka soo geliinka ah markeeda horeba dejisa halkaas, waxaa isweydiin leh xaafadaha kaleeto oo magaalada oo ballaaran oo macnaha leh amase wanaagsan dadkaasu ma degi karaan laba sababood daraaddeed. Kow, waa mid dhaqaalaha soo gala ama dhaqaalaha la siiyo qof cayd qaata ha ahaado ama qof shaqaystaba ha ahaado oo iska caadi ahe kama bixi karo kirada guryaha xaafadaha kaleeto oo dadka maaragtay ladano ay degan yihiin. Waxaabase taa kasii daran, xataa haddii ay aabe iyo hooyo iyo ilmahooda inta iskaashadaan ay kirada ka bixi kari lahaayeen, dadka degan deegaankaas ayaanu ogolayn. Marka waxaa lasoo rogay in laga cunaqabateeyo xaafadihii kaleeto dadkii inay degaan oo aan loo ogolaanin oo aanay xaafadaha laftooda ogolayn in lala soo dego. Kow, waxaa la yidhi ilmuhu waxaa kaleeto oo jira for example haddii qofku u dembi galo sharciga Denmark waxaa la yidhaahaa dadka waa u siman yahay, dadku sharciga waa u siman yahay balse looma sinna.
Waaye Ducaale, dhibka arrinta ay la yeelan karto ayaan rabnaa inaan u gudubno, inkastoo qaarkood aad ku horumartay oo carabka ku dhufatay. Waa maxay dhibka ku jiro in sharciyo gooni ah loo sameeyo dadka soo galootiga ah ama sida ay hadalka u dhigeen xaafadaha danyarta ah ku nool?
Dhibaatooyinkaasi waxaa weeyaan kow, horta waa cunsurnimo cad weeye, annaga oo siyaasiyiinaha ka niraan ka hadalay shacabkiibaa qaarkii aada uga qayliyay, shacabka Danishku ma wada aqoonsano ma ogola arrintaas. Dadka dhibaatada keenaysa waxa weeye markii lagu calaameeyo dadkani in ay yihiin dad xun amase dad aan u qalmin, waa erayada xisbiga la yiraahdo Danish Party, the Danish Party oo ah xisbiga dowladda gacan siiya axsaabta, saddex xisbi baa haysa dowladda, liberal amase liberal alliance ku la yiraaho iyo xisbi la yiraahdo the Liberal Party iyo conservative xisbi baa marka saddexdoodaba isku xukuma la yiraaho the Danish Party. Waxaa xisbigaa siyaasadiisa qayaxan tahay in aan dad muslim ihi aanay ku noolaan karin Denmark. Dhibaatadu marka waxaa weeye cunsurnimo cad, waxaa maanta la gaaray arrintaas iyada a daraaddeed sharciyadan daraaddeed iyo la dhaqanka xun in EU da dhexdeeda laga sameeyo commission ilaaliya dalkan Denmark xuquuqul insaanka sida ay u maamulayaan.
Waayahay, waxaa la isweydiin karaa sida muuqata dowladdu waxa ay ku doodaysaa inuu dib u dhac ka jiro xaafadahan ay dadka soo galootiga u badan yihiin, sidaa darteed waa in wax laga qabtaa dib u dhaca dadkan degan ku imaanaya iyo weliba si amni darrada dalka looga hortago. Maxaad ku talinaysaan haddii saddexdii qodob oo aad sheegtay ay isku bahaysteen deegaanadan dib u dhacsan oo dadka soo galootiga ay ku badan yihiin, tilaabooyinka ay dowladdu qaadi lahayd maxay ahayd in dadkan dib u dhaca laga bixiyo, amni darradana laga hortago?
Kow, marka ugu horeysa waxaa lagama maarmaan ah dadka kan stigmatizationka lagu hayo in laga joojiyo. Maxaa wacay tan iyo maalintii aad garaasata eed hadal barato, haddii lagugu hayo oo TV-ga, jaraa'idka, baarlamaanka, dowladda, xafiisyaha, iskuullada, ilmihii haddii laga yiraahdo waxaa tahay qof aan u qalmin, waxaa tahay qof liita, waxaa tahay qof naga hooseeya, qofku mashaakil iyo crime uu bilaabanaya. Xal haddii ay dowladdu doonayso, talooyin badan baanu soo jeedinay, talooyin badan baanu usoo jeednay dowladda Danishka. Kow, in caruurta horta laga daayo, cunsurinimada laga yareeyo, iskuullada in loo ogolaado inay u noolaadaan sida caruurta kaleeto, shaqada, suuqa shaqada in laga daayo, ciriiriga lagu hayo dadka soo galootiga iyo ilmaha ay dhaleenba, maxaa yeelay arrin waadixa oo cad weeye oo la og yahay oo aanu meelo badan kaga doonno, maalin walbana aan jaraa'idka la taagannahay. Dowladdu iyada oo leh dadku waa inay khasab looga dhigaa inay shaqeeyaan ayay waxay ka gaabsatay oo aanay innaba ka qayb qaadanaynin hay-adaha dowladdu laftoodu inay ka daayaan dadka dhalinyarada waxbaratay, cunsuriyadda lagu hayo suuqa shaqada oo ay dowladda lafteedu ku hayso inay ka dayso ayay mari la'dahay. Marka haddii aanay dowladdu tilaabo qaadin ah in dadka loo ogolaado si siman inay dalka haddii sharci dimuqraadigu ka jiro loola dhaqmo, crime-ku dhammaan maayo.
Waayahay dhegeystayaal, waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha oo aad kala socotaan laanta afka Soomaaliga ee v o a. toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa dowladda Denmark oo sharciyo u qaasa ku soo rogtay dadka ku nool xaafadaha ay soo galootigu ku badan yihiin iyo sida ay soomaalida dalkaasi uga falcelinayaan. Waxaa marti inoogu ah barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha Axmed Faarax Ducaale oo Denmark ku noolaa muddo 1 iyo 10 sano ah, waa siyaasi ganacsadana ah. Ducaale waxa uu ka tirsan yahay xisbiga guduudka iyo cagaarka la yiraahdo oo aan hadda dowladda ka mid ahayn, waxaana uu degan yahay magaalada Copenhagen ee caasimada dalkaasi. Waxaan jeclahay inaan ku soo dhaweeyo dhegeystaha koowaad adiga oo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo. Dhegeysta ku soo dhawow idaacadda.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Mahad Maxamed Axmed Mahad Ajuuke, jooga Norway jaamac.
Waa tahay waxay su-aal iyo talo ah adigoo israacsanayo, maxaad oran lahayd?
Waad mahadsan tahay jaamacow. Marka hore waxaan idinka soo wacayaa meel aanan ka dheereen waddankaasi Denmark ee la yiraahdo Norway. Ay isku lamid yihiin laisku yiraahdo waddamadaas Scandinaviada. Mudanaha mudana Ducaale, aada iyo aada ayaan ku salaamayaa marka hore arinka idinka soo yeeray waddankan Denmark. Waa wax aada iyo aada looga naxo. Runtii wadnaha ayaan farta ku ahayna waxaaba laga yaabaaba inay timaado waxa loo yaqaano daarasho, inay isku daartaan. Maxaa yeelay sidaan wada ognahay xisbiyada haatan Denmark iyo xisbiyada oo Norwayba ka talsho sidooda macnaha xoogaa cunsurinimada yara waa ka midaysan yihiin, laakiin waa la kala run yahay oo adinkaaba naga daranba. Haatan maadaama ajnabigii aada tiraahdeenba ba ay xisbiga ay yiraahdeen ajnabiga haddii ay wax sameeyaan laba ujibaar, wallahi wax laga naxo weeyaan. Maxaa sababa, maxaa sababay heerka nacaabka intaas la eg maxay u gaarin macnaha, maxaa ajnabiga saas loogu
waaya?
Midda kale jaamacow, hal xaba haddii aan raacso adinkoo iga raalliya, dadweynaha macnaha gaar ahaan dadkeena soomaalida ee usoo socda wadamada Yurub waad maqlaysaan dhibaatada jirta, ha soo bixina jooga wadamadiina maadaama saan nacaybka dadkii jooga wadanka saan loo nacay, iska jooga wadankiina wadankiina ka shaqaysta.
Waaya intahay Mahad oo kasoo wactamay dalka Norway Denmark daliskiyihiin Ducaale.
Waxa weeyaan dhammuka oo wanaagsan tahay walaale, waad mahadsan tahay, waana ku salaamay salaamatu llah calayk. Xisbiga ama se saddexda xisbi ee dowladda haya maanta Denmark, hal xisbi oo aan dowladda ku jirin oo diiday inuu ka mid noqdo ayaa xukuma. Waa xisbiga la yidhaaho the Danish Folk Party, the Danish Popular Party. Xisbigaa siyaasadiisa cad oo aanay qarinin waxaa weeye dalka iyaga dad muslim ahu kuma noolaan karo. Waa declaration-ka ay bixiyeen ka xisbi ahaan baysna u ah amase saldhig u ah xisbiga siyaasadiisa. Xisbigaasu wax aanu ogolaaninna dowladda Denmark maantay kuma dhaqmi karto. Murugada ugu weyn waxay ka soo socotaa oo maanta ka taagan tahay xisbigii social democratka la dhihi jiray oo dowladda hayn jiray oo loo yaqaanay xisbiga shaqaalaha ayaa laba jibaaray mashaakilkii xisbigii Danish Popular Party oo xisbigii social democratkiiba maanta wuxuu caddeeyey inuu ciqaabaha nooca ah ee cunsurnimada ama dabta koorka ah uu siyaasad ka dhigtay asaguna. Marka xisbigaas ayaa wada arrintuna waxay ku kooban tahay waxa weeye siyaasadda xisbigaas oo ah Denmark Muslim iyo madow toona kuma noolaan karaan, waanu ka saarayna. Waa xisbigii yiri 1996 iyaga oo kaashanaya TV2 televishinka yiraaho oo Denmark oo asna ku sifoobay arrintaas oo caan ku noqday. Haddii ay dalka iyaga iskood uga bixi waayaan dadka Soomaalida ah baarashuu dhabarka intaan ugu xirno cargo plane diyaarad saarno xamuul ah saxarada Afrika waa lagu daadiyaa.
Waaya, waxaad laba jeer oo horena carabka ku dhufatay, haddana kusoo celisay in ay xisbiyadan dhinaca jiro oo hadda dowladda ay ka mid tahay, midna uu banaanka jooga laakiin uu hoosta ka maamulayo, ay qabaan in dad muslimiina aysan ku noolaan karin dalka madowguna ku noolaan karin, laakiin haddaba waa ay ku nool yihiin dadkaasi xorriyadana way ugu nool yihiin Soomaa.
Xorriyad calaamaysan bay ku nool yihiin oo xadadan maxaa wacay, waxa weeyaan maalin alla keeno weerar baana lagu hayaa masaajidyadanadii si xor uguma tukan karno. Mushkiladda ugu weynu waxa weeye oo ay tahay telefishinadii iyo meediyihii iyo dadkii siyaasiyiinta ahaaba baarlamaanka waxay la taagan yihiin cunsurnimo qayaxan oo aan dabool lahayn oo ay leeyihiin Denmark uma qalanto inay dad muslimiin uhu ku noolaadaan, taabaa keenaysa mashaakilka kaleeto oo dhan oo ka hoos dhalanayo ah criminalityga, dagaalka, cunsurnimada, shaqala-aanta. Waxa oo dhan waxay ku salaysan yihiin meediyihii iyo siyaasiyiintii baarlamaanka ka akhriyaya khudbadoodii ayaa leh Denmark ma ahan waddan muslimiin u qalma.
Waa tahay dhegeystayaal, waxaad la socotaan barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha oo si toos ah idinkaga imaanayo Washington. Waxaana kusoo qaadanaynaa sharciyada cusub ee dowladda Denmark kusoo rogtay xaafadaha ay sagaalootiga ku badan yihiin iyo weliba sida ay Soomaalida uga farcelinayso. Waxaa inoogu marti ah Axmed Faarax Ducaale oo Denmark ku noolaa 51 sano, waa siyaasi ganacsadana ah. Ducaale waxa uu ka tirsan yahay xisbiga guduudka iyo cagaarka la yiraahdo oo aan hadda dowladda ka mid ahayn. Waxaan u baaqayaa dhegeystaha kale, dhegeystaadoo magacaagoo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya, kusoo dhawo barnaamijka.
Waa kusoo dhawahay, waa magacay waa Maxamuud Aadan Xamay, degan Denmark magaalada Odeyso. Ducaale waa mahadsan yahay, waana weligii waxa weeye waa odayga yaan oran karaa Denmark, waana nin caano laga yaqaano in badan waddanka, waana sida uu sheegayo dadka aniga degan baan ahay meesha dhibaatada laga sheegayo laleeyahay qodobada lagu soo rogay lagu fulinayo ayaan ka mid ahay uun deganahay. Arrintaasi marka waxaan oran lahaa Ducaale, maadaama arrintu halka ay marayso, maxaa inaga nala gudbun 15 TC ba gabdho lawyer u yeertay oo meel fadhiya bay ku xadeen TC, waad ogeydo ilaa iyo meel walba laga daawaday arrintii waa laga daba tegay, been bay noqotay. Maalin dhaweeto waa kan hadda sharciyana la kusoo rogay, dadkuna waa dad inta badan muslimiin ah, khaasatan Soomaali ah. Dadku marka arrintani maadaama ay sidaan u taago, macnaheedu tahay in dadka Deniska la tuso in dad muslimiin ho is-urursada ama meel degan la ogolayn, ka siyaasi ahaana adigu aad oday noo tahay, maxaa nala gudboon oo aan qaban karaa?
Aad ayaad mahadsan tahay Ducaale.
Hay, waad mahadsan tahay, adeer khayr lah kusiiyo. Waxa weeyaan nima yahoo horta waxaa la yiray dab haddaan la shidin qiiq ma baxo, meel qiiq ka baxa haddaad rabto dabba hoosta ka shidan. Waxaa loo baahan yahay waxa weeye aad og tahayna dadka Denmark ku nool oo dhammina intooda badani kolley ay og yihiin, haddaynaan inagu kala daadsanayn horta dhibaatooyinka intaan naguma gaarayna waxuun baanu ka gaari lahayn. Mushkiladda ugu daran oo dadka iyaga haysataa waxa weeye meel kasto ay joogaan dadka iyaga haddii la yiraahdo afkaaga af xiran oo af duuban waa dahab, af xiran waa dahab. Haddaad iska hadasho oo microphone inta lagula soo hoosista uga iska godlato un mushkilad weeye. Wax badan baan kala taliyay dadkeena. Kow, war meediyuhu markuu idin yimaado, especially gooni ahaan televishinka TV2 oo caanka ah, markuu idin yimaado hala hadlina, ka aamusa, diida, oo laba erayo keliya ku ekaysta oo qura. Wax badan baan dadkayaga usoo jeediyey markuu microfoonka kula soo horistaago si aanu hadhowti u oranin af Danishka ma yaqaan adigu intaa doontaba ka ahoowey laba eray waad oran kartaa. Labada eray oo ah inaan kula hadlo dooni maayo, qof kasta oo madankan jooga wuu oran karaa. Intaa dhibaatadu waxa weeye dadkayagii marala markii microfoon iyo camera lala soo horistaago iska godlani, markaasay wax ay af luqadii oo si fiican u aqoonin iyagii oon maaragtay ninka kan reporterka amase wariyaha ahu danta uu kale yahay iyo wuxuu ula jeeda iyagoon fahmaynin, ayaa inta su-aalo khatar ah hoosta loo geliyo yaayuunbay iska batatay hadli. Marka mashaakilku halkaas ka jira, waxaa loo baahan yahay in dadkeenu ay is-abaabulaan oo ay si macno leh oo sharciga waafaqsan, waddanka waafaqsan, inay isu-abaabulaan. taana waanu ka hadalnaa, iminkana waanu ku jirnaa, oo hadda arrintu aad bay meel qaraad bay gaadhay. Caruurtii baa khatar ku jirta. Daraato gabar baa waxaa laga kaxaysay 6 caruura iyadoon waxba ogeyn, iskuulka inta looga tagay lagala tagay, waxaa lagu soo eedeeyey oon haatan loo yaro qabanayna waxa weeye waxaan waxba ka jirin. Marka haddii aynu innagu is-ururino oo aynu dad aan israbin cidana ma rabi karto, soomaaliya haddayna israbin cid kaleetaana ma rabi karta. Walaalayaal, inaad adduunka is-ururisaan oo isu timaadaan oo tashataan oo aad meel sharciga waddanka u qalanta kasoo jeesataan baa loo baahan yahay. Waa kaleeto oo dhammi khudbado iyo sheekay iska noqonaya. Waa ka baxa.
Aad iyo aad ayaad umahadsan tahay Axmed Faarax Ducaale. Dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga v o a. waxaana kusoo qaadanaynaa sharciyada cusub ay dowladda Denmark kusoo rogtay xaafadaha ay soo galootiga ku badan yihiin ee afka qalaad lagu yidhaahda gatowga ama deegaanada xaafadaha dib u dhacsan. aanu eegno dhegeyste kale. Dhegeyste, adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhowo barnaamijka.
Haa, walaalen, magacaygu waa Cabdikaafi Cawil Isxaaq, waxaan joogaa Denmark. raggii odayaashaha oo iga horreeyey sida ay sheegeen waa sax, waddada ay ku qaxeen baa ah midda saxda. waddanka Denmark, anigu waxaan ahay dadkii iyagoo dhalinta yar yimid, waxna ku bartay oo aqoonyahan ku noqday, ururadooda siyaasigaana mid ka noqday. waxaa caddayn aan u baahnayn in uu Denmark ay laasti 20-kii sane hadda ugu dambeysa oo anigu aan joogaan markhaatida ka ahaa ay noqotay meel ku sifowday baacsiga dadka laga tira badan yahay oo ayagu u nugul, idaacadaha u nugul, oo joornaalada u nugul, oo warbixinada u nugul. arrimaha la sheegay ee qeexan waxaa ka mid ahaa waddankan waddan cajiiba weeyaan walaale. 1994 waxaan xasuustaa in uu nashiriyey nin dhan oo magaalada gobanarka ah oo Kaikeer la oran jiray, oo xisbiga Labour Party madax u ahaa markaas gobolkaas, ee uu yiri ummadda Soomaaliyeed ma ahan, buu yiri, dad taqaana xitaa si musqulaha loogu fariisto dad yaqaana ma ahan ama furan yaqaana ma ahan. hadalkiisa ma ahayn qof siyaasi ah oo maqaamkaasoo kala taagan ummad marti ku ah, oo ayagu dadkiisa iyo dowladdiisu ay marti gelisay inuu heer intaa la-eg dhaleecayn intaa la-eg u gaarsiiyo. way ka falantay oo way ka dhacday.
aad ayaad umahadsan tahay. wax su-aala miyaad weydiinaysaa Ducaale?
Ducaale, sida uu sheegay waa mahadsan yahay. waxaa keliya ay u baahan tahay ummaddu, sida uu sheegay ama raggii kaleo akhyaarta iga horreeya ay sheegeen, walaalo waxa weeye ummaddu waxay u baahan tahay tashi, bay u baahan tahay tashi laysugu yimaado. waddankan maxaanu ka qabsanaa Danish Folk Party ee la og yahay, oo Danish People Party cunsuriyaddiisa meeshay gaartay in la og yahay. haddii annagu aynu ogolaano dadka siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada iyo oo dadkeennu waxgaradka, haddii aynu ogolaano inaynu indhaha ka fiirsano, unaan soo taagnaano, oon eegno sida ari weer galay oo kale, waxay noqonaysaa maalinba mid inala ugaarsado, midka u dambeeyana aynu noqoto oo physical naloogu fuliya sharcigii ahaa saxaaraha lagu daadiyo dadka
Soomaaliyeed. Cabdikaafi, aad iyo aad ayaad umahadsan tahay. Cabdikaafi, aad iyo aad ayaad umahadsan tahay. dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee v o a. waxaana inoogu martay Axmed Faarax Ducaale oo muddo 1 iyo 10 sano ah ku nool dalkaasi Denmark, waxaana uu ka tirsan yahay xisbiga guduudka iyo cagaarka la yiraahdo ee aan dowladda ka mid ahayn. Waxaa dhowr jeer la taabtay inaan TV2 iyo warbaahinta dhanka jirta aan loo yeerin oo aan lala kulmin, waxaana arintii odeensa ka dhacday maalin dhaweyd oo ay barnaamijkeenna idaacaddan aan dhowr jeer kusoo qaadanay oo warbixino iyo wareysiyo baan kasii deynay. Dabcan ururka sahan wuxuu sheegay inaysan iyaga u casuumin, inaysan marti uusan u ahayn, iyagoo aan ogolaashahayna uu iska soo dhexgalay ee ay ka digtoonaayeen. Marka dadka qaar badidoodna ma wada garan karaan TV2 iyo warbaahinta, ma la isdhihi karaa ducaale wacyigelinta dadka indheergaradka ah oo aad adigu ka mid tahay reer Denmark baa gaabiyey inay dadka wax xusuusiyaan?
Arrintaasu arrin la isweydiin kara weeye oo ah su-aal saxa noqon karta, waana dhibaato jirta xaqiiqatan, dhibaato jirta weeye. Inaanu annagu iswacyigelinno, inaanu annagu iswargelinno waa loo baahan yahay. Dhibaato waxaase jirta walaale, waynu isnaqaanaa Soomaali. Haddaynu nahay dad wanaagsan baynu nahay, dad maaragtay waxaanu nahay isuna roon isuna daran, laakiin waxaa jira erey Soomaalida caan ku ah oo markii aada istiraahdo wax u sheeg oo wax tus khatar qofkaa ku noqon kara ama dan u noqon kara isaga, waxaa jira erey la yiraahdo horta muxuu ismoodayaa. Dhibaatadaasi way jirtaa, waase sax haddii aynaan annagu tashanin oo dadka iyaga weliba dalka wax badan joogay haddaan lala tashanin oo wax laga maqlin, wax waliba siday doonaan bay u dhacayaan, waana ku jiraynaa. Laa shaka weeye inaanan werigay kala bakhaylin rag iyo gabdho kaleeto oo badan oo Soomaaliyeed, khayr alla siiye, allaha siiye, gabdho badan oo meesha wax ku bartay ama qaarna ku dhashay baa jira oo aqoon wanaagsan leh oo kacay oo iminka aada iyo aada u gilgilay meediyaha dalka Denmark, laakiin ma ismaqalnaa Soomaaliyeey, ma ismaqalnaa. Su-aashu taa weeye, haddaan damacdo inaad waxu sheegto dadka iyaga wax fudud ma aha, balse dembiga inaanu dadka iyagii wax badan dalka joogay kuleenahay laasha ka weeye.
Aadaadanaynaa
diyaar baana una
aada iyo aada ayaad umahadsan tahay. Halkaasaan ku gebagabaynaynaa idinka oo eedii qeyb qaatay. Waan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga Ducaale iyo fariimahaad u dirtay reer Denmark-ba.
Aada baad umahadsan tahay, adinkan badan khayr lahaadna siiyo. Waana ku faraxsanahay inaad nala soo xiriidaan oo aad liista codkayagu gaaro dadkayaga dalka gudihiisa iyo dibaddaba.
Aada iyo aada baad umahadsantahay. Mar kale dhegeystayaal, barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aanu kusoo qaadanaynay sharciyada cusub oo dowladda Denmark ay kusoo rogtay soo galootiga dalkaas. Martina uu noogu ahaa Axmed Faarax Ducaale, waanaga intaasan iyo kulanti dambe, ismaqal dambe oo xiiso leh.
Jaamac Buula Jaamacaya barnaamijkaasi nala socodsiinaya, halkaasi aad ka dhageysaneyseenna waa v o a Washington. Bal markana Caashe Ibraahim Aadan aan dhinaceeda. Bal Caashe, maxaa noo xigo?
Warar goor dhaweedna soo gaaray. Mas-uuliyiinta dowladda goboleedka Hirshabeelleh ayaa maanta waxa ay ku wareejiyeen hub ay ciidamada dowladda Soomaaliya kasoo badbaadiyeen weerar gaadmo ah oo jimcihii lasoo dhaafay ee Al-Shabaab ku qaaday koloniyo saad u siday ciidamada AMISOM ee ku sugan duleedka magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa hogaaminayay madaxda Hirshabeelle ee maanta u tacsiyeeyay ciidamada AMISOM. Haaruun Macruuf ayaa arrintani waxa uu ka wareystay taliyaha booliska Hirshabeelle Gaashaanla Sare Xasan Dhicisow oo ka mid ahaa saraakiisha wareejisay hubkaasi.
AMISOM waxaan ku wareejinay qoryo oo dhifikayaal ahoo laga dhifika oo aan ka furnay gawaaridii wadada lagu galo AMISOM teed ahayd.
Waaye, marka labada qori ee dhishiikaha ah halkeed ka soo qaadeen, xaaladoodu waa sidee? May shaqaynayaan mise way burbureen, way gubteen?
Maya maya, qorihii waa fiican yihiin oo hadda ma waa shaqaynayaan. Waxaana ka furnay baabuurtii ay ku xiraayeen oo baabuurta dagaalka ahayd oo AMISOM meesha baabuurta lagu gubay oo ku gubatay oo aan gurmadka ku aadnay markii dagaalka uu dhacay. Aan ka furnay qorihaas, waana shaqaynayaan.
Waa gartay. Maxaa kalood ku wareejiseen AMISOM markaad u tagteen maanta? Maxaad ku dhahdeen?
Wallaahi run ahaantii AMISOM markii hore oon safaha dagaalka uu meesha dhacayoon tagnayna dhaawac iyo kulley ka kaleetoodoo dhimashaada oo aan meesha ka aruurinay iyo dhaawici iyo ragna noolba oon meesha aan tagnay aan ka helnay oo nimankii intaysa yacni aynan dhammaystirkoodii aysan ku dhaqaaqayn aan ka gaarsiinay aan ayagana ku wareejinay shalay markii aan meesha goobta ay nagu yimideen.
Waa gad. Maxaad nooga sheegi kartaa khasaaraha ka dhashay weerarkaasi, dhimasho iyo dhaawac inta aad ugu tahay?
Maanta waa jiraan khasaaro xoogle, waa ka dhashay oo baabuurta hadda raashinka iyo wadada meesha ku gubatay. Waa un gawaari oo shacabka uu leeyahay oo un kiriisineed oo kiraahi ahaayeen waxa la gubay wax baabuur dagaalna waxa laga gubay kulli meeshaas oo ka arnaa saddex gaari ahayn.
Baabuurta shacabkuna waa imise gubatay?
Haddii la isku daro maanta dhammaan safarta gaariyaasha waa ilaa iyo baabuurta shacabkana waxay gaarayaan oo meesha lagu gubay waa 14 baabuur.
Waa garta wax khasa
baabuurta xamuulka oo haddii la isku daro oo xamuulka oo raashinka 8
iyo
saddex gaari haddii la isku daro waxay isku gaaraan 17 baabuur.
Waa garta khasaaraha nafeed intuu leegyahay?
Khasaaraha inta wallaahi rumahantii anagu goobta waxaan ugu tagnay oo dhimashaa waa arkayna adiga in shan dhimasha oo amisona iyo nin soomaaliyaho meesha ku dhinta waa aragnay, laakiin kulley waa uun jiraana saan qiyaasayna sa kale uun gadaal iyo laga keenkeenay, laakiin anagu intaan xaqiijinay waa uun intaasoon aragnay markaas.
Waaye weerarkani siduu u dhacay amiso ma ka sii warqabeen meeshan mar walba way mari jireen, taxadar la-aantu halkay ka timid?
wallahi rumahanti taasi ma ahanin hadda waxaan anigu aan kaba tago. Nimanku meesha waa soo geli jireen oo waa imaan jireen oo misansan mar waa mar kastaa lagula diri jira meesha waana ka awood badi jireen. Haddana kulley uun khasaaraha dhibaatadan oo hadda uun dhacday, laakiin ma keeni karo oo wax si ay waxaas ay u dhacdo meeshaas.
Laakiin maalmihii ugu dambeeyey, toddobaadyadii ugu dambeeyey, al-shabaab weerarada jidkan aada bay xoog u soo saareen, marka arrintan oo kale in la fisho soo maahayn idinka iyo iyagaba?
wallahi rumaanti waa la dareensanay inay xoog soo saareen oo waa la wada ogaay oo hadda waa la dareensanay, laakiin baabuurtan hadda iyo ciidamadan waa uun ciidan ay gaasiin ay ku sameeyeen oo hadda ay soo gaadeen ay aheyd oo hadda ma ahayn wax hadda uun talagalkaatooda taasay marka ku dhacdo gaasiinkaas ay ku sameeyeen.
Gaashaan la sare xasan dhiciso oo haaruun macruuf u warramaya ayuu ahaa haatana barnaamijkii dhaqanka iyo axmed faarax cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda iyo qayb shanaad oo ku saabsan qaar ka mid a fardihii soomaalida ee magaca dheer yeeshay. maantana waa laalays. dhegeystayaal, maalintii uu daraawiish midabada u taagay ilaa la soo gaaray Janaayo 1920 oo ah bishii la jabiyey, wuxuu Sayid Maxamed ku talami jiray si uu yaalaba in xarumaha dariiqada uu ka soo buuxiyo faraskii uu ka wacan yahay ama geenyaba geenyadii ay ka caga badan tahay. Taasna eebba waa ku guuleeyey. Daraawiishina waxay qabtay hanashada neefka baxdowga ah iyo guud ahaan ururinta fardaha in cawo iyo ayaan gooni ah uu lahaa. Inkastoo lagu andacoon karo in jeerkaas uu taleex magaanba ku yaraa, waxay haddana daraawiishi sheegtay farda lix ah oo si gaara uu sayidku uga warqabo loona dhaqaalin jiray. Waxay kala ahaayeen Walhad, Doodimeer, Calanside, Fooxeeye, Laalays iyo Xiin Finiin oo isaga si faahfaahsan barnaamijyada kan xiga aan ugu soo qaadi doono. Sida la wariyey, fardahaas lixda ahi sayidka ayay u gaar ahaayeenoo ku magacownaayeen, inkastoo markii loo baahdo iyo maalin baasta ay ka kale ku dagaal geli jireen. Lixdooda mid walba waxaa loo hayaa gabay ama geeraar uu sayidku ku ammaanay, taasoo ku tusaysa in hub la isku hadlayn karo ay u ahaayeen. waxaa haddaba jiray rag dhowra oo gooni ahaan loogu jaadi jiray fardaha daryeelkooda, kuwaasoo aan hawl kale lagu qaybsan jirin aan ahayn miriddooda, sugagsiintooda, waraabintooda iyo usubkidooda. si kastaba ha ahaatee, marnaba yaan shaki kaa gelin in farduhu ay daraawiish lafdhabar u ahaayeen. taasna waxaa kuu sii iftiimin karaysa koldhow sheekada aan marin doono kuna saabsan Laalays oo sidaan soo sheegay lixdaa faras ee qulkujirada ahaa ka mid ahaa. bartamihii 1973 dabaqabashada taariikhda iyo suugaantii daraawiisheed jeer aan ku hawlanayn ayaan dhallaamo cunay halka lagu magacaabo oo buuhooda u dhow. waxaan kula kulmay Maxamuud Xoos Dheere, nin la odhan jiray kana mid ahaa raggii xarunta daraawiisheed magaca iyo maamuuskaba ku lahaa. arrimo dhowra oo aan maalintaa wax ka weydiinay ayay farduhu ka mid ahaayeen. markaas buu inta dhab u furfurmay sheekooyinkoodii ku dheeraaday. Ugu dambaystiina wuxuu u soo dhacay laalays iyo raggii hayn jiray siduusan isku u jeclaa iyo markuu ka baxay gabaygii uu mariyey. Maxamuud baa ku bilaabay, farasku wuxuu ahaa mid caan baxay, mid aan fardaha la ekayn una ekayn, gooni ka ah kumankii taleex iyo guud ahaanba nugaal ka buuxi jiray. Dharaartii dambe ayuu sayidku u yeeray afar nin oo hadda aan saddex ka xusuusnahay: Cabdigoohe, Muuse Faarax iyo Ismaaciil Cagadhiig, kuwaasoo uu faray in dhaqaalaynta laalays ay u jeebanaadaan ayna ka dhigaan qolku jire wixii anfaaci ah ay waabkiisa ugu geeyaan. Nimankaasi hawl kale oo aan taa ahayn ma lahayn, iyada ayayna intii muddo a go-doon u ahaayeen. Waxay ku jilaayeen guryaha reer Sigid, hadbana wax dheeraada ayaa la siin jiray si ay xooggooda isugu geeyaan laalays daryeeliddiisa. Maxamuud Xoosh ayaa intaa wuxuu noo raaciyey, muddo hadday arrintu caynka ahayd ayay afartii nin tashadeen. Waxay is idhaahdeen, warin badan baanu neefka haynay, hala inaga beddelo. Kolkaas bay goor waabiricaa sayidkii u galeen, kuna yidhaahdeen, sayidii, faraska naga qabo, rag kalena ha loo dhiibo. Dowladeedna wuxuu yidhi, balkaca oo biyaha geeya ha soo cabee. Markay ceelki geeyeen oo ay waraabiyeen ayuu darkii dul habsaday, dhan buu u leexday, waa jeebsaday, waa la soo rogay, mase naftiiba kala tage. Afartii nin oo jarihii gacmaha ku sita ayaa sayidkii ula yimid. Saakana waa kuwii u ashtakoodayo sayidii faraska naga qaba ku yiri. Geeridii faraska iyo eelsheegadkoodii ayaa isku kol noqday. Markaas baa wadaadkii tuhun galay. Wuxuu u maleeyey, inkasta uusan hubin in Kas iyo Maag ay nimanku faraska u dileen, taasna iyaga kumu oranne, wuxuu ku sheegay gabaygii baroorta ahaa ee maalmo kadib uu tiriyey. Gabaygii qaybihiisa hore uu ku muujiyey geerida laalays sida weyn ee uu uga murugooday, siduu uga gaabsaday in dadka uu la sinjaaro ama uu dheeho, iyo siduu jiif iyo hoyaad raaxa leh uga abaaday. Waa caadadiisiiye, isaga oo Xuseen daqla ku halqabsanaya ayuu yidhi, Xuseenow war laabudaa, haddaad aan iga laameeri waxaa igu lilaahiya inaan laaya caadahaye laalay siduu iga lumay luudis baan ahayay. Kobun baan ku laabnahay, sidii liita doora lahee laafyaha waxaan sayidi jiray, laabta gacantii iyo luuqyada kolkaan mari habluhu igama leexdaanab. Larkacaan didaayaa sidii layli cararaaye lawaaxiga dharaareed, cillaan laysanahayaaye lubigayga keliya fadhiya lebi dabayl weynab. Qorax liiqday goortay shamsadu libiqsatoo ciirto, waxaan soo luqaadaa markay laxuhu ciiraane laankan fariistaa sidii layf martaanaya. Ugu dambaysta, afartii darwiish ee u malaynayay in iyagu ay laalays aayeen ayuu haaraamayaa, habaarna dusha kaga tuuraya. Wuxuu ku tilmaamayaa inay yihiin maliibaanayaal gumaystayaasha kala saftay, markaasna lib aanan budnayn faraha ka saaray. Wuxuu yidhi, waxay laabtu ii ruxan, duqii luqunta weynaaye isagaa kolkuu lumay qalbigu, ila labayaaye waxa labalagdaha igu wacan laaqan antabi, libaas kacaya loolima dagaal leebi dirirteeda rogaalkan ku laablaabayay ya iga lugeeyeen maliibaanayaalow, kufray libu walwaaleen, lugooyooyinkan qabo rabbaan la xawga moogeyna laqwina maayo, maantay ciradu laaca ii tahay ee waxaan laabta ku hayaa inay laqamaheereen. Ilaahow ku naxariiso, ma moodaa wiil ama waalid ama walaal uu jeclaa oo geeriye ka qaaday inuu u barooranayo? Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa
أحمد فارح على إذا جاء آدي هذا يوم هتصني هاي برنامج كي جودة هانا وانا انتاسه نبت قليو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.